Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λαμπρός ο δρόμος του ουρανού, μέσα απ' τα ματωμένα χέρια.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Γεννάει δάκρυα η θύμησή μου, σαν έδειξες κι στο σταυρό. Στην πονεμένη σου μητέρα τον Ιωάννη για Υιό. ήρθες Χριστέ μες στην ζωή μου. Γι' αυτό θα σε γνώ μόνο. Είσαι στο κέντρο της καρδιάς μου και βλέπεις πόσο σ' αγαπώ. Ο νους μου ψάχνει στη μορφή σου της έκφρασης θεία πυγμή, που εμπόδισε να ρίξω λίθο τα χέρια στην αμαρτωλή. Ήρθες Χριστέ μες στην ζωή μου, γι' αυτό θα σε ευγνώ μόνο. Είσαι στο κέντρο της καρδιάς μου και βλέπεις πόσο σ' αγαπώ. Άπειρα είναι τα θαύματα σου, όσα τα μέτρα του ουρανού. Αμύθιτη η περιουσία, γιατί σε ο Υιός Θεού.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στο ξεκίνημα του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής, που είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Καθώς ξεκινάμε τη μελέτη του βιβλίου αυτού, με κατακλείσουν ανάμεικτα συναισθήματα. Στην πραγματικότητα αρχίζω να φοβάμαι, καθώς ξεκινάω την ανάλυση ενός βιβλίου που είναι από τα πιο θαυμαστά. Για πολλά χρόνια αποτελεί πρακτική μου, όταν θέλω λίγο να χαλαρώσω, να διαβάζω ιστορίες μυστηρίου. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Μια φορά λοιπόν, καθώς είχα αρχίσει να διαβάζω ένα ενδιαφέρον βιβλίο, γύρω στις 1 το πρωί έφτασε στο σημείο όπου η ηρωίδα του βιβλίου βρισκόταν θεμένη στις γραμμές ενός τρένου από έναν μοχθηρό εχθρό, και το τρένο επρόκειτο να περάσει μέσα σε 20 λεπτά. Η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση απελπισίας. Επίσης, ο ήρωας του βιβλίου δεν μπορούσε να φτάσει έγκαιρα στο σημείο εκείνο να τη σώσει, γιατί ήταν δεμένο σε μια αποθήκη πολύ κοντά στο λιμάνι, σε μια καρέκλα που από κάτω του είχαν βάλει μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Η ώρα είχε περάσει, ήταν αργά, έπρεπε να κοιμηθώ για την ημέρα, είχα δουλειά και δεν μπορούσα να αφήσω το βιβλίο λόγω της αγωνίας που είχε. Δεν μπορούσα να αφήσω τους ήρωες του βιβλίου σε αυτήν την κατάσταση, στις 1 η ώρα το πρωί. Εκεί λοιπόν μπήκα στον πειρασμό να γυρίσω πίσω. Να πάω στο βιβλίο στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο κεφάλαιο, στη τελευταία σελίδα. Όπου εκεί συνάντησα τους δυο σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Βλέπω τον ήρωα και την ηρωίδα της ιστορίας μαζί να κάθονται σε έναν κήπο. Να τους βλέπω σε ένα υπέροχο εξοχικό σπίτι, να είναι παντρεμένοι, να απολαμβάνουν το μωρό τους που έπεσε στο γρασίδι. Μια υπέροχη άνετη σκηνή. Έτσι λοιπόν γύρισα πίσω στη σελίδα που είχα διακόψει το διάβασμα και θα μπορούσα να πω εκεί στους πρωταγωνιστές της ιστορίας, δεν ξέρω πώς θα ξεφύγετε από αυτήν την κατάσταση, αλλά μπορώ να σας πω όλα θα εξελιχθούν καλά. Φίλοι μου, έχω ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής που ονομάζεται Αποκάλυψη και περιγράφει πως πρόκειται να έρθει το τέλος της παγκόσμιας σκηνής. Με ειλικρίνεια θα σας πω ότι δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε εκεί, αλλά όλα θα εξελιχθούν καλά. Με ειλικρίνεια να σας πω επίσης ότι ενοχλούμε από όσα βλέπω να γίνονται σήμερα στον κόσμο. Είναι μια ζωφερή εικόνα. Να ρωτιέμαι πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις. Όμως το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να γυρίσουμε στο τελευταίο βιβλίο της γραφής και μόλις αρχίζουμε να διαβάζουμε και ανακαλύπτουμε πως όλα έχουν εξελιχθεί καλά. Σήμερα μοιάζει ο διάβολος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά στο τέλος θα δούμε, βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο όλων των πραγμάτων. Ποτέ δεν έχασε τον έλεγχο των πραγμάτων. Και σήμερα κινείται προς τη στιγμή κατά την οποία θα θέσει το γιο του, τον κύριο Ιησού Χριστό, στο θρόνο του σύμπαντος εδώ στη γη. Στις μέρες μας όλα μοιάζουν σκοτεινά. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος στις μέρες μας, ο οποίος κοιτάζει την παγκόσμια πραγματικότητα και εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα με τον τρόπο σκέψης του. Ο κόσμος έχει περιέλθει σε μια κατάσταση απελπισίας. Όμως εγώ δεν είμαι απεσιόδοξος, γιατί έχω αυτό το βιβλίο της Αποκάλυψης και μπορώ να πω στους ανθρώπους να εμπιστευτούν τον Χριστό. Μην ανησυχείτε, όλα θα εξελιχθούν καλά. Φίλοι μου, όλα θα τελειώσουν με το Θεό να είναι κυρίαρχος. Θα προτιμούσα να χάσω τώρα και να κερδίσω αργότερα, παρά να κερδίσω τώρα και να χάσω αργότερα. Είμαι με το μέρος εκείνων που φαίνεται να χάνουν σήμερα, αλλά είναι σίγουρο ότι αργότερα θα βγούμε νικητές όσοι ακολουθούμε τον Χριστό. Ο λόγος για τον οποίο είμαι σίγουρος γι' αυτό είναι γιατί έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο της Αποκάλυψης και πραγματικά ελπίζω να το διαβάσετε κι εσείς μαζί μου. Όπως σας είπα ήδη, προσεγγίζω αυτό το βιβλίο με φόβο και δέος. Όχι μόνο έλλειψη της ικανότητάς μου, αλλά λόγω της παρουσίας τόσων διάφορων παραγόντων. Πρώτον, μπορεί να υπάρχει έλλειψη γνώσης από όλους μας, από μένα αλλά και από εσάς. Βλέπετε, η Αποκάλυψη είναι το 66ο βιβλίο της Αγίας Γραφής και έρχεται τελευταίο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά τα άλλα 65 βιβλία μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να έχουμε τα θεμέλια μιας πρακτικής γνώσης όλης της γραφής, όλης της βίβλου, για να προσεγγίσουμε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Πρέπει να έχουμε μια αίσθηση της βίβλου, μια γνώση των πραγμάτων που περιγράφονται εκεί. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος παράγοντας, ο οποίος με τρομάζει λίγο. Πρόκειται για το σύγχρονο κλίμα στο οποίο μεταφέρουμε τη μελέτη της Αποκάλυψης. Δεν οφείλεται κυρίαρχα στο γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή σκεπτικισμού και αμφισβήτησης, αν και σίγουρα τέτοια είναι η εποχή μας, αλλά οφείλεται στο ότι η εποχή μας είναι σκοτεινή, δύσκολη και γεμάτη απεσιοδοξία. Βλέπουμε την αποτυχία της ηγεσίας σε κάθε τομέα της ζωής, κυβέρνηση, πολιτική, επιστήμες, θρησκεία, στρατός, εκπαίδευση, διασκέδαση. Εφόσον οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε καν τα πανεπιστήμια, πώς θα μπορέσουν να εξασκήσουν ηγεσία στον υπόλοιπο κόσμο? Οι επιχειρήσεις διοικούνται από μεγιστάνες του πλούτου. Οι ηθοποιοί αποκτούν βήμα έκφρασης στις πολιτικές συζητήσεις τηλεοπτικών σταθμών. Χρειάζεται να τους ακούσει κάποιος μόνο λίγα λεπτά, ώστε να καταλάβει ότι δεν έχουν να πούν τίποτα. Μιλάνε πολύ, αλλά δεν λένε τίποτα αξιόλογο. Καμιά από αυτές τις κοινωνικές ομάδες της κοινωνίας μας δεν έχει να δώσει λύσεις. Όλοι έχουν αποτύχει στη σφαίρα της ηγεσίας. Υπάρχει μια ολοφάνερη έλλειψη ηγεσίας. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι ικανός να μας οδηγήσει έξω από το ηθικό τέλμα και από τα δύσκολα προβλήματα που μας έχουν τυλίξει. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι πρόκειται για μια από τις πιο δύσκολες εποχές στην ιστορία του κόσμου. Αρκετοί γνωστικοί άνθρωποι έχουν εκφράσει ενδιαφέροντες απόψεις σχετικά με την εποχή που ζούμε. Θα ήθελα να μεταφέρω τα σχόλια κάποιων ανθρώπων που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς της ζωής. Ο Dr. Ούρεϊ από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ο οποίος έκανε έρευνες για την ατομική βόμβα, έδωσε μια συνέντευξη τελευταία και είπε «Είμαι ένας φοβισμένος άνθρωπος και θέλω να φοβήσω και εσάς». Ο Dr. John Mott επέστρεψε από ένα ταξίδι στο οποίο έκανε το γύρο του κόσμου και δήλωσε ότι ζούμε σε μια πιο επικίνδυνη εποχή της παγκόσμιας ιστορίας. Επίσης αναρωτήθηκε προς τα πού οδηγεί το κόσμος και συνέχεια έκανε την ακόλουθη δήλωση. Όταν σκέφτομαι την ανθρώπινη τραγωδία, όπως εγώ την είδα και την έζησα, τον τρόπο με τον οποίο έχουν θυσιαστεί τα χριστιανικά ιδεώδη, αντιλαμβάνομαι ότι ο Θεός προετοιμάζει τον δρόμο για κάποια τεράστια άμεση ενέργεια. Ο Πρίτανης Ρόμπερτ Χάτσινς, πάλι από το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, σόκαρε πολλούς ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια, καθώς δήλωσε ότι το να αφιερώνουμε τις εκπαιδευτικές μας προσπάθειες σε μωρά μεταξύ 6 και 21 χρόνων μοιάζει μάταιο. Ο κόσμος μπορεί να μην το αντέξει. Γι' αυτό, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Ο Ρέιμοντ Φόρσδικ, πρόεδρος του Ιδρύματος του Ροκφέλλερ, είπε «Σε πολλά αυτιά φτάνει ο ήχος από την τρομπέτα της καταστροφής. Ο καιρός πλησιάζει». Ο Wells διακήρυξε πρωτού πεθάνει «Αυτός ο κόσμος έχει φτάσει στο τέλος της αντοχής του. Το τέλος όλων όσων ονομάζουμε ζωή πλησιάζει γρουγά». Να σας θυμίσω ότι ο στρατηγός Ντάγκλας Μακάρθρου είπε «Έχουμε εξαντλήσει την τελευταία ευκαιρία μας». Και ο πρώην πρόεδρος Dwight Eisenhower είπε «Χωρούς ούτε μια ηθική αναγέννηση από τον κόσμο, δεν υπάρχει ελπίδα για μας. Μια μέρα θα εξαφανιστούμε μέσα στη σκόνη της έκρηξης κάποιας ατομικής βόμβας». Εδώ λοιπόν και πάρα πολύ καιρό, άνθρωποι σε υψηλές θέσεις κοιτάζουν το μέλλον και λένε ότι έρχεται μια μεγάλη κρίση. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρόβλεψης, έχει αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Παρά το γεγονός ότι καλοί μελετές διαφέρουν μεταξύ τους λεπτομέρειες που δίνουν στο βιβλίο της Αποκάλυψης, σε ό,τι αφορά την ευρύτερη ερμηνεία κυριαρχούν 4 βασικά συστήματα ανάλυσης. Πρώτα απ' όλα είναι η θεωρία την οποία ονομάζουμε παρελθοντική ερμηνεία. Λέει ότι ολόκληρη Αποκάλυψη έχει εκπληρωθεί στο παρελθόν. Έχει σχέση με τοπικές αναφορές στην εποχή του Ιωάννη, καθώς και την εποχή του Νέρονα και του Δομητιανού. Αυτή η άποψη υιοθετήθηκε από τον Ρενάν και από τους περισσότερους Γερμανούς μελετητές, όπως και από τον Έλιοτ. Ο σκοπός του βιβλίου της Αποκάλυψης ήταν να φέρει παρηγοριά στη διοκόμενη Εκκλησία, ενώ γράφτηκε με σύμβολα τα οποία οι χριστιανοί εκείνης εποχής μπορούσαν να καταλάβουν. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο γράφτηκε για την παγκόσμια παρηγοριά του λαού του Θεού, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Αλλά το να διατηρήσουμε τη συγκεκριμένη ερμηνεία σημαίνει ότι κάλλιστα μπορούμε να αφαιρέσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης από τη Βίβλο, καθώς τότε δεν θα έχει καμία αξία για τη σημερινή εποχή. Αυτή η άποψη έχει ήδη λάβει απάντηση, πιστεύω, και έχει υποβιβαστεί στην κατηγορία των χαμένων πραγμάτων. Η δεύτερη ερμηνεία είναι ιστορική. Η πρώτη ήταν, είπαμε, η παρελθοντική. Τώρα μιλάμε για την ιστορική ερμηνεία. Λέει ότι η εκπλήρωση της Αποκάλυψης συνεχίζεται ασταμάτητα μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία από την εποχή του Ιωάννη μέχρι τη δική μας εποχή. Εγώ πιστεύω πάντως ότι υπάρχει αρκετή δόση αλήθεια σε αυτή τη θεωρία σε ό,τι αφορά τις 7 εκκλησίες, όπως θα δούμε. Αλλά πέρα από αυτό είναι προφανές ότι η Αποκάλυψη είναι ένα προφητικό βιβλίο. Η ιστορική πνευματιστική ερμηνεία είναι ένα ραφινάρισμα της ιστορικής ερμηνείας, η οποία υιοθετήθηκε αρχικά από τον Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ. Αυτή η θεωρία δηλώνει ότι τα δύο όντα είναι αυτοκρατορική και επαρχιακή Ρώμη, καθώς και ο κεντρικός σκοπός του βιβλίου είναι η ενθάρρυνση των χριστιανών. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η Αποκάλυψη έχει εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και περιέχει μόνο πνευματικά μαθήματα για τη σημερινή Εκκλησία. Το σύστημα που εμείς γνωρίζουμε ως αχιλιασμός έχει στο μεγαλύτερο τμήμα του υιοθετήσει την άποψη αυτή. Διασκορπίζει και συνθλίβει το σκοπό του βιβλίου. Έχοντας μελετήσει το βιβλίο της Αποκάλυψης στα ελληνικά και στα αγγλικά από τη διδασκαλία ενός αχιλιαστή, ήταν εντυπωσιακό να βλέπω πως τα γεγονότα της Αποκάλυψης μπορούσαν όλα να καλυφθούν κάτω από τη φράση «Όλα αυτά είναι απλά σύμβολα». Όμως ποτέ δεν μπόρεσαν οι καθηγητές να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβόλιζαν. Αυτό το πρόβλημά τους. Η ουσία του ζητήματος ήταν ότι ορισμένες πολύ ασυνήθιστες ερμηνείες προκύπτουν από αυτήν την άποψη. Ένας άλλος ερμηνευτής βλέπει τον Λούθυρο και την Αναγέννηση μέσα σε ένα σύμβολο. Για το οποίο όμως σύμβολο κάποιος άλλος έχει μια άλλη άποψη. Παραδείγματος χάρη ότι είναι η ανακάλυψη του πιεστηρίου και του γραπτού τύπου. Κατά την προσωπική μου άποψη, οι ερμηνείες τέτοιου τύπου έχουν πληγώσει και έχουν συντρίψει το σκοπό της ύπαρξης του βιβλίου της Αποκάλυψης. Η τέταρτη ερμηνεία είναι η μελλοντολογική. Είναι η άποψη η οποία υιοθετείται από όλους τους προχιλιαστές, καθώς και εκείνη που θα παρουσιάσουμε εδώ. Ατενίζει την Αποκάλυψη ως ένα προφητικό βιβλίο. Οι περισσότεροι προχιλιαστές ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τύπο ερμηνείας που συμβαδίζει με την Αποκάλυψη. Ξεκινάμε με την Αποκάλυψη του δοξασμένου Χριστού. Στη συνέχεια η Εκκλησία παρουσιάζεται σε εμάς και μας δίνεται όλη η ιστορία της Εκκλησίας. Έπειτα στο τέλος του κεφαλαίου 3 η Εκκλησία ανυψώνεται στον ουρανό και τη βλέπουμε όχι πια ως την Εκκλησία αλλά ως την ύφη που θα επιστρέψει στη γη μαζί με τον Χριστό όταν εκείνος έρθει για να εγκαταστήσει τη βασιλεία του. Η λετής βασιλεία που περιγράφει ο Ιωάννης ότι θα έρθει στο τέλος. Θα είναι μια περίοδος δοκιμασίας, διότι στο τέλος ο Σατανάς θα απελευθερωθεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Τότε η τελική εξέγερση συντρίβεται και ξεκινάει η αιωνιότητα. Αυτή είναι η άποψη της Αποκάλυψης, η οποία γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελετητών. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές φωνές κριτικής αυτής της ερμηνείας από ανθρώπους που όχι μόνο προσπαθούν να τα απορρίψουν αλλά και λένε αρκετά σκληρά λόγια εναντίον της. Μια άλλη θεωρία την οποία δεν θα μελετήσουμε γιατί έχει τελείως ξεπεραστεί είναι ο μεταχιλιασμός που ήταν παλαιότερα τον 10ο αιώνα το πολύ δημοφιλής. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας πίστευαν ότι ο κόσμος θα γίνεται συνεχώς καλύτερος, ότι η Εκκλησία θα οδηγούσε μια μεταστροφή ολόκληρο τον κόσμο και μετά θα ερχόταν ο Χριστός για να κυβερνήσει τη βασιλεία του. Σήμερα η άποψη αυτή είναι σχεδόν νεκρή. Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, μια παγκόσμια οικονομική ύφεση και τις σημερινές κρίσεις ανθρωπότητας, πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια θεωρία. Με το ρίσκο να γίνω κουραστικός, θα ήθελα να σας δώσω τις απόψεις πολλών ανθρώπων του παρελθόντος για να σας δείξω ότι πραγματικά προσδοκούσαν την επιστροφή του Χριστού. Δεν αναζητούσαν τη μεγάλη θλίψη, ούτε καν τη χιλετή βασιλεία, αλλά εξητούσαν την επιστροφή του Χριστού. Και αυτή η προσδοκία αποτελεί την καρδιά της προχιλιαστικής άποψης, την οποία θα ακολουθήσουμε και στη μελέτη μας αυτή. Ο Βαρνάβας, συνεργάτης του Απόστολου Παύλου, λέγεται ότι είπε: «Το αληθινό Σάββατο είναι τα 1000 χρόνια, όταν ο Χριστός επιστρέψει για να κυβερνήσει». Ο Κλιμέντης, επίσκοπος της Ρώμης, είπε: «Ας προσδοκούμε κάθε ώρα το Βασίλειο του Θεού, δεν γνωρίζουμε την ημέρα». Ο Πολύκαρπος, ο πατέρας, το 108 μετά Χριστόν, επίσκοπος Μύρνης, που κάγκε στην πυρά, είπε: «Εκείνος θα μας αναστήσει από τους νεκρούς. Θα κυβερνήσουμε μαζί του». Ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, τον οποίο ο ιστορικός Ευσέβιος είπε ότι ήταν ο διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, σχολίασε: «Αναλογιστείτε τους καιρούς και αναμείνατε αυτόν». Ο Παπίας, το 116, επίσκοπος Ιεράπολης, ο οποίος σύμφωνα με τον Ειρηναίο, είπε και άκουσε τον Απόστολο Ιωάννη, έγραψε: «Θα υπάρξουν 1000 χρόνια όταν η Βασιλεία του Χριστού προσωπικά θα καθιερωθεί στη γη. Ο Ιουστίνος Μάρτυρας, το 150 μετά Χριστόν, εγώ και όλοι οι άλλοι που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σε κάθε περίπτωση ξέρουμε ότι υπάρχουν 1000 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, όπως διακήρυξαν ο Ισαΐας και ο Εζεκίηλ. Ο Ειρηναίος, το 175 μετά Χριστόν, επίσκοπος της Λιών, σχολιάζοντας την υπόσχεση του Ιησού ότι θα πιούμε ξανά τον καρπό της Αμπέλου στη βασιλεία του με τον πατέρα, αναφέρει, ώστε αυτό μπορεί μόνο να εκπληρωθεί με την προσωπική επιστροφή του Κυρίου στη γη. Ο Τερτιλιανός, το 200 μετά Χριστόν, είπε, εμείς πράγματι ομολογούμε ότι ένα βασίλειο έχει γίνει υπόσχεση για τη γη. Ο Μαρτίνος Λούθυρος είπε, ας μην νομίζουμε ότι ο ερχομός του Χριστού αργεί πολύ. Ο Ιωάννης Καλβίνος στο τρίτο βιβλίο του γράφει, οι γραφές ομοιόμορφα μας προτρέπουν ώστε να αναμένουμε με προσδοκία την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί πατέρες λοιπόν, ο Κλιμέντας, ο Ιγνάτιος, ο Ιουστίνος, ο Μάρτυρος, ο Ειρηναίος, αντιλαμβάνουν την ταχύ επιστροφή του Κυρίου ως τον απαραίτητο πρόδρομο της Βασιλείας του Χριστού. Μόνο όταν η διακηρυγμένη Εκκλησία έχασε την πρώτη αγάπη και έγινε αυτή που μπερδεύτηκε με τη δύναμη του κόσμου, όταν σταμάτησε να είναι η νύφη που περιμένει το γαμπρό και άρχισε να επιδιώκει την κυριαρχία της στη γη, τότε ξέχασε τον ερχομό του και πια δεν αναμένει την έλευσή του. Ο Dr. Elliot έγραψε, όλοι οι πρωτόγονοι μελετές, οι αρχαίοι μελετές, εκτός από τον Οριγένη και ορισμένους που απέρριψαν την Αναποκάλυψη, ήταν προχιλιαστές. Έτσι, φίλοι μου, κλείνοντας, θα πρέπει να πούμε ότι οι πρώτοι πατέρες, Ειρηναίος, Υπόλυτος, Τερτιλιναίος κτλ. Πίστευαν σε αυτήν την άποψη, διότι ήταν κομμάτι της παράδοσης της πρώτης Εκκλησίας. Το ίδιο ισχύει για τον 3ο και 4ο αιώνα, με εκείνους τους Λατίνους θεολόγους που ξέφυγαν από την επιρροή της ελληνικής σκέψης. Φίλοι μου, σας ανέφερα αυτούς τους άνδρες του παρελθόντος ως απόδειξη του γεγονότος ότι από την εποχή των Αποστόλων μέχρι την Εκκλησία των πρώτων αιώνων η ερμηνεία των γραφών ήταν βασισμένη στον προχιλιασμό. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει τη δήλωση ότι ο προχιλιασμός είναι κάτι που δημιουργήθηκε 100 χρόνια πριν από κάποιον στην Αγγλία, πραγματικά δεν ξέρει τι λέει. Και ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ο προχιλιασμός αποτελούσε την πίστη όλων εκείνων των ξεχωριστών ανδρών της πρώτης Εκκλησίας. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε την εισαγωγή στο πολύ αυτό ενδιαφέρον βιβλίο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.